Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropai bija jāatrod risinājumi ne tikai jaunā koronavīrusa izraisītajai krīzē, bet jādod pilnīgi cits un būtisks grūdienis Eiropas ekonomikai. Tādu viedokli par Eiropadomes panākto vienošanos žurnālistiem paudā ar Lietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Astra Kurme. Preses konferencē, kas bija veltīta Eiropadomes pieņemtajiem lēmumiem par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un Latvijai pieejamā finansējuma sadalījumu, Kurme uzsvēra, ka šīs bija smagākās un grūtākās sarunas, kādas ir bijušas. Latvijai no Eiropas Savienības atjaunošanas fondā iezīmētajiem 5 miljardiem eiro lielākā daļa būs pieejama nākamajos divos gados. To preses konferencē pavēstīja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Kļaviņa. Pēc viņas teiktā Latvijai šajā instrumentā būs pieejama 5 miljardi eiro, no kuriem puse tiks piešķirta grantu veidā, bet puse aizdevuma veidā. Mobilā lietotne e-paraksts mobile atzīta par kvalificētu elektroniskā paraksta izveides rīku, un ar to veiktam parakstam gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā ir tāds pats juridisks spēks kā roku uz papīru radītam parakstam. Lai saņemtu augstāko kvalifikāciju e-paraksts mobile, tika veikts neatkarīgs starptautisks audits, kas vērtēja gan lietotnes atbilstību augstākajām drošības prasībām, gan lietotnes saņemšanas un paraksta certifikāta izsniegšanas procesus. ASV likuši Ķīnai slēgt konsulātu Hjustonā, šādi iezīmējot dramatisku eskalāciju diplomātiskajā spriedzē abu lielvaru starpā. To šodien pavēstīja Pekina. Prasība par konsulātu slēgšanu izvirzīt laikā, kad ASV un Ķīnas starpā jau izvērsušās asas domstarpības vairākās jomās. Arī saistībā ar tirdzniecību Pekins reakciju uz koronavīrusa uzliesmojumu, tās politiku Hongkongā, Xinjiangā un Dienvidu Ķīnas jūrā. Un vēl diviem Ķīnas pilsoņiem izvirzīts apsūdzības par mēģinājumu nozagt COVID-19 vakcīnu pētniecības materiāls, kā arī par datorsistēmu uzlaušanu vairākos simtos uzņēmumu ASV un ārzemēs, arī aizsardzības jomas uzņēmumos. Viņi uzbrukuši uzņēmumiem ASV, Austrālijā, Beļģijā, Vācijā, Japānā, Lietuvā, Nīderlandē, Spānijā, Dienvidkorejā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pētījuma ietvaros.